Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ridicăm în picioare, să deschidem Biblia la pagina 64, cartea Exodul, capitolul 6. Exodul, capitolul 6, începând cu versetul 1. Domnul a zis lui Moise: vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis: eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacob ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu, ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătorilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care îi țin egiptenii în robie, și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea spune copiilor lui Israel: eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu. Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da în stăpânire, eu, Domnul. Astfel a vorbit Moise copilul lui Israel. Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: du-te de vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara lui. Moise a răspuns în fața Domnului: iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat. Cum are să mă asculte Faraon pe mine, care n-am o vorbire ușoară? Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Unul din lucrurile care ne aduc cea mai mare frustrare în viață este atunci când investim timp în ceva, când investim pe energie, când investim din resursele noastre și vedem cum lucrul acela eșuează sau nu aduce rezultatul dorit. Și în funcție de cât de mult ne jertfim pentru lucrul respectiv, suntem cu atât mai descurajați, mai deznădăjduiți, mai frustrați. În viața de familie, pentru că în seara aceasta este o slujbă de binecuvântare de copii, spuneam, în viața de familie, ca părinte, una dintre cele mai mari frustrări este să vezi că investești mult în copiii tăi, că te rogi pentru ei, cauți să le dai cea mai aleasă educație, investești bani, timp, și apoi vezi că ei o iau așa pe o cale care nu place Domnului sau care nu-ți place. Și vezi părinți plângând pentru copiii lor și vezi părinți care își pierd bucuria, vin la biserică, nu sunt bucuroși pentru că poate chiar în momentele acestea copiii nu te urmează la casa Domnului, poate chiar în aceste momente copiii tăi fac altceva și trăim această stare de descurajare, de deznădejde înaintea lui Dumnezeu. Privind la textul acesta și așa cum se specifica și la slujba de dimineață, am ales, având în vedere că citim împreună cu biserica, sau cel puțin cei care vor să participe la citire, am ales să vorbim pe cât posibil din textul citit înainte, în așa fel încât biserica să cunoască textul biblic și să putem împreună să învățăm mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Am ales din textul acesta să vorbesc ceva legat de viață de familie și Dumnezeu să ne vorbească fiecare în parte. M-am uitat la acest om Moise și unul dintre lucrurile care ne uimește și în capitolul acesta, dar în mod special capitolul 3 și 4, momentul în care Îngerul Domnului se arată într-un rug aprins și stă de vorbă cu el, unul dintre lucrurile care ne uimește, spuneam, este împotrivirea de care dă dovadă Moise. Faptul care, nu știu cum să folosesc expresia, acest tupeu, această, dacă vreți, îndărătnicire în a răspunde la tot ceea ce îi propune Dumnezeu. Desigur, depinde cum citim și cum ne raportăm la Moise, dacă vrem să-l vedem ca pe un erou al credinței și este, dacă vrem să-l vedem ca pe un om sfânt și a fost, totdeauna, tot ce vom citi în Scriptură, totul este bine despre el. Dar Scriptura nu caută să scoată în evidență doar lucrurile pozitive ale personajelor. Totdeauna, și de aceea iubim Scriptura, este pentru că Dumnezeu scoate în evidență și defectele și slăbiciunile oamenilor, în așa fel încât să ne identificăm fiecare în parte. Să nu avem impresia că doar unii au putut trăi după Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu nouă nu ne este de folos în privința aceasta. privind dintr-un punct de vedere corect, văd aici o parte de slăbiciune la Moise. Deși stă în fața unui rug aprins, după ce trec emoțiile acelea, începe așa parcă să se târguiască cu Dumnezeu. Lucru bun este că își vede slăbiciunea și spune: Doamne, eu nu sunt vrednic să merg. Lucru negativ este că nu vede inițial în Dumnezeu suveranul, cel care poate să-l folosească, cel care poate să lucreze dincolo de ceea ce este Moise. Chiar expresiile lui Moise, chiar întrebările pe care le lui Moise sublinează această idee că el se uită prea mult la el. Nu? Întrebarea din capitolul 4 este: cine sunt eu, Doamne? Și prea puțin la Dumnezeu. Aș vrea să privim la aceste personaje din Scriptură și, citind despre ei, de fapt, să ajungem noi la concluzia cât de multe slăbiciuni avem și noi ca oameni. N-aș vrea să citim din Scriptură despre oamenii aceștia și, văzând slăbiciunile lor, noi să ne vedem mai tari. Ca de pildă, te deranjează să vezi că Dumnezeu vorbește despre o ieșire a poporului său străbătând o mare pe care Dumnezeu o desparte, ei trec ca pe uscat, în spatele lor apele se adună și nimicesc o întreagă armată cu faraon, care pe vremea respectivă reprezenta puterea mondială. Te deranjează ca după ce trec și după ce laudă pe Dumnezeu și spun cu adevărat, Iehova este Domnul care merită să fie înălțat, este Dumnezeul cel atotputernic, imediat să cârtească și să spună ce fel de Dumnezeu este acesta care nu are putere să ne hrănească, care nu are putere să ne dea apă. Dumnezeu le face din nou o minune și din nou îi vezi cârtesc. Dumnezeu le dă carne pustiu, le dă mană și din nou cârtesc. Și te deranjează ca cititor al Scripturii. Pentru că spui, n-are cum. După ce Dumnezeu binecuvântează felul acesta, să ajungi la concluzia că nu există Dumnezeu. N-are cum, după ce Dumnezeu face atâtea minuni, tu să ridici un vițel, un bou la care se închinau și să spună, ăsta e Dumnezeu care ne-a scos din țara Egiptului. Te revoltează lucrul acesta. Spui, n-are cum. N-are cum ca ucenicii care stau lângă Domnul Iisus și văd înmulțirea pâinilor, spre exemplu, ca a doua oară, când se repete episodul, să fie necredincioși. N-are cum, spui tu. N-are cum ca unul ca Petru, care a stat lângă Domnul, care a experimentat minuni extraordinare, care a mers de mână cu el pe ape, n-are cum să-l trădeze în felul acesta. N-are cum Iuda, care este iubit de Domnul până la capăt și îi spală și picioarele, să-l trădeze în felul acela. N-are cum, spui tu. Și probabil se naște în mintea noastră ideea aceasta, dacă aș fi fost eu acolo. Ideea este că noi n-am trecut pe acolo, dar dacă suntem sinceri, de fapt în astfel de împrejurări, în astfel de circumstanțe, ne dăm seama ce suntem noi cu adevărat. În împrejurările, în încercările vieții, în suferință, de fapt ne dăm seama cine suntem noi cu adevărat. Cred că lucrurile acestea au la bază două rădăcini puternice. Faptul că Dumnezeu lucrează cu minuni, faptul că Dumnezeu se revelează, faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și totuși după aceea parcă îl respingi pe Dumnezeu și te iei la ceartă cu Dumnezeu, cred că are la bază două lucruri despre care o să vorbesc în seara aceasta. Privind la Moise, spuneam că ne uimește împotrivirea aceasta. Dumnezeu îi vorbește în drumul aprins, îi spune ce are de gând să facă, dacă dăm câteva pagini în urmă. Moise începe să șovăiască, se vede slab în privința aceasta, începe să trateze cu Dumnezeu, Dumnezeu îi dă câteva semne cu care trebuie să meargă la popor. Moise spune, nu sunt convins, am probleme cu vorbirea, nu-i nicio problemă, eu îți voi pune cuvintele în gură. Moise din nou insistă, Doamne, tot nu vreau să merg, știu că nu mă vor asculta, Dumnezeu îi dă și eu un soțitor. Și în final Moise pleacă. Și cred că această împotrivire a lui Moise și în general aplicând la viața noastră, viața fiecare în parte, creștin, individ, familie, spuneam, cred că la baza lor stau două lucruri. Unul este dezamăgirea și hai să privim spre Moise. Avea motive să fie dezamăgit? Avea. Prima experiență, după ce a plecat așa plin de pasiune, plin de dorință să elibereze pe poporul său, necăjit că poporul din care provenea trebuia să fie rob în țara Egiptului, a încercat prin puterile lui, știți cu toții, deznodământul, ajunge să fugă departe de Dumnezeu, departe de cei dragi și ajunge cioban la oi, meseria cea mai înjositoare pentru vremea respectivă, mai ales pentru un om ca Moise, un prinț care a studiat la palatul lui Faraon, care cunoștea mai multe limbi, care cunoștea cultura din vremea respectivă, o cultură foarte înfloritoare, ajunge un simplu cioban, un simplu om de rând, am spune noi. Avea motive să fie dezamăgit. Apoi, a doua rădăcină este robia firii, robirea firii, firea pământească. Pe mulți ajunge să îi robească și vorbește și Apostolul Pavel în Galateni despre această luptă. Sunt oameni care rodesc în firea pământească, oameni firești, oameni prinși în fel și fel de pofte, oameni legați de diavolul. Robia aceasta a firii, dacă vreți, naște în noi capacitatea aceasta de a ne împotrivi lui Dumnezeu. Și asta apare cu cât trec ani, pe măsură ce trec ani. Experiența ne-a arătat și pe câmpul de misiune, unde mergem să evangelizăm, foarte greu primesc cei mai în vârstă cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte înrădăcinați, încăpățânați, împietriți în inima lor. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât îți dai seama cât de mult poți fi robit de firea aceasta. Cu atât îți dai seama și începi să te cunoști într-un mod real. De multe ori ajunge să ne rușinăm de alegerile pe care le facem, de gesturile pe care le facem. Pentru că poți deveni captiv al acestei firi. Haideți să vedem pe scurt aceste două rădăcini, să le tratăm și apoi să vedem dacă mai este timp să vedem câteva lucruri, cum am putea scăpa de lucrul acesta. În primul rând spuneam deznădejdea. Deznădejdea sau descurajarea este una din armele pe care le folosește diavolul ca să ne facă să ne îndoim, să ne îndoim înăuntrul nostru de cuvântul lui Dumnezeu. Asta este unul din armele constante pe care le aducem în viața noastră. Și noi ajungem la dezamăgire, aducem la deznădejde atunci când așteptările noastre nu sunt împlinite. Și aici este o problemă. Cum ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu? Și s-a vorbit și de dimineață despre cunoașterea lui Dumnezeu. O cunoaștere greșită, deficitară a lui Dumnezeu, ne va face să avem așteptări mari. Promisiunile care sunt, și uitați-vă, mai ales acum în timpul pandemiei, sunt foarte la modă predicile, îndemnurile, mesajele motivaționale pe internet și peste tot răsună această idee că Dumnezeu intervine, că Dumnezeu de la o parte risipește, nu trebuie să ai nicio teamă, Dumnezeu face totul și nu se accentuează deloc relația cu Dumnezeu, parte de sfințire sau când Dumnezeu intervine și face lucrurile acestea. Apoi ajungem în dezamăgire, în descurajare, în momentul în care încep să ne lipsească resursele. Începem să nu mai avem resurse, fie pe plan fizic, pe plan material, în viața de familie, în viața de slujire, în biserică. Începem să vedem că nu mai avem nimic în mână. Întrebarea lui Dumnezeu față de Moise a fost: Moise, ce ai în mână? Și o să vorbim și despre lucrul acesta. Și un alt motiv pentru care ajungem deseori în deznădejde este că nu știm ce să mai facem, ne împotmolim, nu mai auzim vocea lui Dumnezeu, începe să ne lipsească viziunea, vedem totul închis, zid, nu răspunde Dumnezeu, totul este închis. Atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva în slujire, și aici se poate aplica la toate nivelele, începând de la o slujire publică, la o slujire la nivel înalt, până la slujirea pe care o facem fiecare în parte. Când Dumnezeu cheamă pe cineva în slujire, totdeauna îl înzestrează cu aceste două elemente. Îi spune ce are de făcut și îi dă resursele. Totdeauna, când suntem în voia lui Dumnezeu, când facem planul lui Dumnezeu, de fapt sunt și lucrurile care ne putem verifica dacă facem lucrarea lui Dumnezeu cu adevărat. Trebuie să mă uit, să văd dacă înțeleg voia lui Dumnezeu și înțeleg vocea lui Dumnezeu pentru lucrul respectiv în viața mea și resursele care le pune Dumnezeu la dispoziție. Asta de fiecare dată. Dumnezeu nu ne va pune înainte pentru toată perioada din viață. Încă n-am văzut cel care slujește pe Dumnezeu și să spună: Dumnezeu mi-a pus la dispoziție resurse materiale, fizice, până la sfârșitul lucrării mele. Am din belșug de toate, important să încep să lucrez. Și nimeni n-a venit să-mi spună: Dumnezeu mi-a spus exact ce se va întâmpla în următorii 30, 40, 50 de ani, știu exact pas cu pas ce se va întâmpla în fiecare an. Nu. Dumnezeu îmi pune la dispoziție aceste lucruri, mă conștientizează că El mi le va da mereu, dar este un pas al credinței. La fiecare pas am nevoie de intervenția lui Dumnezeu ca să pun la dispoziție resursele. Promisiunea lui Dumnezeu este că mi le va da. Apoi am nevoie de viziune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi promite că îmi va arăta ce trebuie să fac la fiecare pas. Și uitați-vă că asta s-a întâmplat în viața lui Moise, asta s-a întâmplat în viața poporului Dumnezeu, asta se întâmplă de multe ori în viața noastră personală și în viața de familie. Ajungem în deznădejde pentru că am pierdut busola, am pierdut aceste lucruri și suntem dezamăgiți. Dumnezeu îi spune lui Moise să plece să scoată pe poporul său din țara Egiptului și Moise începe să șovăie, începe să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, dar ești sigur că trebuie să mă trimiți pe mine? Ești sigur că eu sunt omul potrivit pentru aceasta? Și uitați că Dumnezeu îi vorbește despre niște semne sau îi dă câteva argumente sau câteva încurajări în privința aceasta. În primul rând îi spune, ai un toiag, ce ai în mână? Am un toiag. Când vorbește despre semne, în general, Scriptura și în mod special în textul acesta, uitați versetul 8 din capitolul 4, spune așa, dacă nu te vor crede și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Adică semnele în textul nostru, în contextul nostru, spun ceva, glasul semnului, nu asta înseamnă, adică semnul vorbește ceva. Și Dumnezeu folosește trei semne, nu la voia întâmplării, ci sunt trei semne care simbolizează ceva. Toiagul, în general, în Scriptură, simbolizează autoritatea. Toiagul lui Moise era un simplu toiag, îl folosea ca autoritate pentru oile pe care le păștea împotriva anumitor animale care ar putut să atace turma. În momentul în care Dumnezeu face un miracol prin toiagul acela, da? Prima dată se transformă în șarpe, apoi se transformă din nou în toiag și când Dumnezeu îi spune să ia în mână toiagul acela, devine o autoritate, dacă vreți, plenară, pe care Dumnezeu i-o pune în mână. Asupra creației, da? Va întinde toiagul acela peste mare, asupra puterii lui Faraon. Toiagul acela reprezenta autoritatea lui Dumnezeu, autoritate peste orice Dumnezeu din lumea aceasta. Apoi îi spune să ia mâna și să o bage în sân. Când scoate mâna, este albă de lepră, bagă din nou în sân, mâna este curată. Asta este, de fapt, brațul care va ține toiagul acela în mână. Și în textul din Exod, cum vom merge mai departe cu lectura, vom descoperi că de multe ori Dumnezeu folosește expresia aceasta, mi-am scos poporul cu mână tare, cu braț tare. Asta este mâna aceasta vindecată, tămăduită de Dumnezeu, simbolizează puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu care va face minuni extraordinare prin omul lui, dar de fapt Dumnezeu lucrează în spatele ei. Și al treilea semn trebuia să meargă să ia apă din râu și râul nu este altceva decât Nilul, care simboliza pentru Egipt sursa de viață. Dacă era secetă, dacă Nilul nu-și mai dădea apă, pentru ei însemna că zeii s-au supărat și aveau obiceiul acesta ca pe malul Nilului să ridice fel și fel de temple pentru zei, fel și fel de ofrande să aducă pentru zei. Te duci și iei apă de acolo din apa Nilului, nu din altă parte, mergi și iei apă din râu, o vești pe pământ, apa se va transforma în sânge și asta nu înseamnă altceva decât o lovitură, dacă vreți, pe care o dai zeilor. Să iei apă tu un om de nimic, un cioban, un om desconsiderat pentru poporul, măcar nici un egiptean, un om simplu să meargă să ia apă de acolo și vărsând-o pe pământ, asta se transformă în sânge, asta se numește ca un fel de înjunghiere a zeului, ca un fel de rană pe care o provoci, adică Dumnezeu este mai puternic, Dumnezeu este suveran peste zeii lor. Ar fi trebuit, gândim noi, la aceste semne, Moise să capituleze. Am auzit chiar și azi expresia aceasta la rugăciune, nu? Că ne dorim ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni, dar v-ați gândit că a devenit un fel de șablon expresia aceasta pe care o folosim noi? Ce gândim noi sau ce cerem noi când spunem Doamne lucrează cu semne și minuni? Sau ce ne-am aștepta noi ca dacă Dumnezeu lucrează cu semne și minuni să se întâmple în viața noastră? Uitați, asta este un alt text din Scriptură care ne dovedește lucrul acesta, că nu neapărat semnele sau nu neapărat dacă Dumnezeu face semne după hatârul nostru, noi ne vom schimba inima sau ne vom transforma viața. Pentru că poporul inițial vede semnele acestea și crede, așa cum amintea și fratele Marius la programul, al doilea program. Poporul vede semnele acestea și crede dintr-o dată, dar credința lor ține până la primul obstacol. Și Moise primește semnele acestea și am fi avut impresia că acum urmează să meargă mai departe și urmează să-L slujească pe Dumnezeu și el se opune și spune, Doamne, totuși am probleme cu vorbirea. Nu-i nimic, Moise, eu îți voi pune cuvintele în gură care trebuie să le spui. Și ne-am fi așteptat ca la dovada aceasta a puterii lui Dumnezeu, Dumnezeu chiar îl întreabă, nu eu am creat pe om și care are vorbire, care este mut sau care este surd, nu decid eu, nu sunt eu suveranul care creez lucrurile acestea. Nu ți-am făcut adineaur un semn că ai băgat mâna în sân, ți-a făcut albă și când ai scos-o a fost vindecată, nu ți-am dovedit și nu ți-am demonstrat că eu am puterea asupra lucrurilor acestora. Să nu uităm că Moise vorbește cu Dumnezeu care este în rug, reprezentat prin îngerul său. Nu era o atmosferă, nu stătea așa cum stăm noi acum în biserică și discuta așa cu Dumnezeu. Era o atmosferă extraordinară și totuși observați cum se împotrivește. Este uimitoare capacitatea aceasta pe care o avem noi ca oameni de a ne împotrivi lui Dumnezeu, de a sta la discuții cu Dumnezeu, de a nega, de a refuza să-L ascultăm pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și repet, nu trebuie să privim spre oamenii aceștia din Scriptură și noi să ne vedem mai buni ca ei, ci ar trebui, până să vină experiența noastră personală, să stăm să ne umilim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem capacitatea asta care o avem fiecare dintre noi, în noi, să nu ascultăm de Dumnezeu. V-am spus că este starea cea mai frustrantă să te uiți la copiii tăi și să vezi că nu ascultă și să vină să spui, mă, ce mai puteam să fac pentru tine? A făcut tot ce trebuia, de ce te comporți în felul acesta? Ți-a spus de 10 ori, am folosit, spunem noi, și mustrare, am folosit și vorba bună și nu s-a întâmplat nimica. Ar trebui în momentele acelea să ne străpungă un gând și să spunem cum, cât este de identic, dacă vreți, cât este de asemănător felul în care ne comportăm noi cu Dumnezeu. Îi promitem Domnului și îi promitem ascultare și cântăm despre ascultare totală și știm toți de aici că Dumnezeu vrea toată inima și știm toți de aici că Dumnezeu vrea să fie stăpân peste inima noastră și că Dumnezeu pretinde ascultare și când ne uităm în viața noastră, îi se umple fața de rușine. Și ne-am fi așteptat la Moise să reacționeze altfel, dar este de fapt întruchiparea a ceea ce am fi făcut fiecare dintre noi în mod sigur. Și Moise continuă și spune, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Și atunci Dumnezeu se mânie. Observați ce frumos tabloul acesta în care Dumnezeu vorbește cu omul. Dumnezeu se coboară la nivelul lui, îi explică. Încearcă să-l ridice din starea aceea și omul se târguiește cu Dumnezeu. Abia aici îl vedem pe Dumnezeu că se mânie. Și spune, nu are acolo fratele tău Aaron, levitul? Du-te, el îți va ieși înainte, când te va vedea, se va bucura, îi vei vorbi, voi pune cuvintele mele în gura lui. Și dacă n-a capitulat Moise la primul semn, la al doilea, la al treilea semn, dacă n-a capitulat Moise până aici, a capitulat în momentul când i-a spus că voi mai avea pe cineva cu tine. Importanța oamenilor care să stea lângă tine în momentele dificile. Și pentru că spuneam că vreau să aplic lucrul acesta la familie și considerând și episodul de mai târziu în care în momentul când pornește spre Egipt, versetul 25, eu vorbesc multe lucruri, considerând că dumneavoastră ați citit textul. Asta ne poate ajuta foarte mult în predicare. Dacă citim textul, ne va fi mult mai familiar. Mai târziu vedem că el pornește spre Egipt și la un moment dat iese un înger al lui Dumnezeu și vrea să-l omoare. Și rămânem șocați de lucrul acesta. Și Sefora, soția lui, este foarte înțeleaptă și imediat sesizează care era greșeala lor. Taie împrejur pe copii și sunt salvați. Și asta mă face să cred că este foarte important în viața de slujire, să ai alături pe soțul sau pe soția ta și împreună să slujiți pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu familii unite în privința aceasta. Cât de important este ca cei doi să tragă în aceeași direcție. De multe ori din textul acesta și texte Scripturii vedem că soția are un simț deosebit să simtă pericolul de multe ori și ne poate ajuta în lucrarea aceasta. Ceea ce vreau să scot în evidență în final și vreau să concluzionez este că în pașii aceștia în care Dumnezeu vorbește cu el, de fapt Moise scoate în evidență deznădejdea, dezamăgirea care s-a acumulat în viața lui. Probabil 40 de ani acolo în pustiu, vorbind poate de multe ori cu animalele, probabil a ajuns la această zdrobire totală în care și-a dat seama că este un nimic și că viața lui se va termina undeva departe de cei dragi. Se va termina undeva, probabil, într-un necunoscut, nimeni nu va ști despre el, nimeni nu mai cunoaște despre ceea ce a fost Moise. Și dezamăgirea asta iese afară din plin și Dumnezeu face lucrarea aceasta în mintea lui. În final, Moise pornește plin de încredere. S-a întâmplat ceva. Până la urmă a acceptat lucrul acesta, a plecat. Când vorbește cu socrul său Ietro, se vede această smerire, această zdrobire pe care a făcut-o Dumnezeu și merge mai departe, conștient că Dumnezeu este cu el. Dar starea aceasta pe care o vedem la Moise, o vedem de multe ori la noi, ca slujitori, ca familiști, ca soți, ca soție, ca părinte. Și avem această frustrare, sunt multe descurajări care s-au adunat în viața noastră. Sunt multe situații în care am spus, Doamne, nu mai știu ce să fac. Mă uit la copilul meu, te uiți la copilul tău și spui, Doamne, de mic mi l-ai promis și am știut că este o binecuvântare. Uite, au trecut ani, au trecut 10, 15, 20 de ani, 25, 30 de ani. Doamne, ce s-a întâmplat? Unde am greșit? Poate a fost și o intervenție miraculoasă de mic în viața lui. Poate îi spui, l-am dus la binecuvântare. Poate spui, de mic mă uimea prin faptul că învăța versete. Poate recita în biserică, poate cânta în biserică. Te uitați și ai spus, ăsta îl va sluji pe Dumnezeu. Și acum stai și spui, Doamne, unde am greșit? Ești dezamăgit, descurajat, îți pui o grămadă de întrebări. Dumnezeu vrea să ne ridice din frustrarea aceasta, din deznădejdea aceasta. Sunt situații în care nu este neapărat vina ta. Spuneam că deznădejdea este una din armele cu care diavolul vine la mintea mea ca să mă facă să mă îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți mai acumula și nu te mai îmbrăca cu atâta vină. Asta nu înseamnă că trebuie să fim indiferenți, să nu mă cercetez, să nu văd dacă am o vină ca părinte, dar nu trebuie de fiecare dată rezultatul să fie așa pragmatic cum îl servește diavolul. Uită-te la copilul tău, e vina ta. Și nu te poți bucura nici tu de viață și nici tânărul respectiv, copilul respectiv sau tânăra respectivă nu se bucură de viață. Nu se bucură de viață. De multe ori diavolul sau faraonul, ca să folosim expresia de aici, faraonul știe mai bine care este valoarea unui copil. Spre final, când cedează faraon sau pare că cedează la plăgile care s-au abătut asupra țării sale, la un moment dat spune, îi propune lui Moise, bine, vă las să mergeți să aduceți jertfă, dar lăsați aici animalele și copiii. Mergeți voi, voi adulți, slujiți lui Dumnezeu. Este o afacere bună. Dar faraon știa că dacă vor lăsa copiii acolo, dacă vor lăsa ce au ei mai drag acolo, nu vor putea sluji pe Dumnezeu cum trebuie. Interesant a sesizat lucrul acesta și observați că aceeași propunere este și astăzi. Dacă vede că nu te poate influența pe tine, dacă vede că nu poate să-ți schimbe ție ideea, îți strecoară gândul acesta. Ei sunt micuți, lasă-i în pace. Ei sunt copii. Într-un final Dumnezeu se va îndura și de ei. Tu slujește-L pe Dumnezeu. Și de multe ori slujim fiind indiferenți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru cu copiii noștri. Nici asta nu este starea bună. Cred că nici nu trebuie să cădem într-o descurajare, deznădejde, să ne luăm atâta vină pe umerii noștri. Este vina noastră că El este așa. Nici nu trebuie să fim indiferenți. Și să avem această încredere că Dumnezeu poate să lucreze în viața lor. Domnul să ne ajute. Moise spunea, cine sunt eu? Și asta este tendința fiecăruia dintre noi, să ne uităm la noi. Cine suntem noi? Cine suntem noi? Dumnezeu i-a răspuns altfel. Uitați ce spune în capitolul 4. Sper să găsesc versetul. Nu mai văd versetul, dacă cineva mă poate ajuta. La capitolul 3, versetul 11, Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Și Dumnezeu îi răspunde, ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să-i spună, uite cine ești tu, ești omul care ai stat 40 de ani în școala mea, ești omul care a absolvit școala, ești omul potrivit pentru lucrarea aceasta, ești cel care cunoști tainele Egiptului, ești cel care cunoști limba foarte bine. Dar Dumnezeu nu îi răspunde felul acesta, ci Dumnezeu îi spune, eu voi fi negreșit cu tine. Și înțeleg din lucrul acesta că e foarte important în viața noastră de credință, în viața de familie, să ne concentrăm prea mult la cine am devenit noi, la cine suntem noi, să avem privirea țintită spre Dumnezeu. Dumnezeu poate să-și facă lucrarea. Auzind de multe ori promisiuni de a lui Dumnezeu, vreau să lucrez în viața ta, voi face o schimbare, te voi scoate la loc larg, voi face ceva în viața ta și noi imediat spunem, Doamne, ne uităm la noi, cine sunt eu? Te vezi neputincios, nu ai credința că se va duce la bun sfârșit lucrarea aceea. Dar Dumnezeu vreau să spună, eu voi face lucrul acela. Nu spune problema cine ești tu, eu voi face lucrarea aceea, slăvit să fie Dumnezeu. Cea de-a doua rădăcină care provoacă această neîncredere în Dumnezeu, neascultare de Dumnezeu, spuneam că este robia. Și captivitatea aceasta spirituală, să o luăm în primul rând, este o altă armă pe care diavolul o folosește ca să ne doboare. Fie ne duce pe linia aceasta de a ne munci, de a căuta să scăpăm noi de această robie. Observați, la un moment dat, poporul s-a obișnuit cu ideea aceasta. Chiar s-au revoltat împotriva liderilor. Ce va trebui să mergeți acolo să vorbiți voi? Uite că ni s-a întețit mai mult sau s-a asprit robia aceasta. Nu era mai bine așa cum munceam înainte? Totdeauna au ideea aceasta că era mai bine înainte. Adică o obișnuință. Un fel de a te obișnui cu răul, a te obișnui cu starea aceasta. Sunt unii oameni, unii tineri, unii credincioși care s-au obișnuit cu starea aceasta de robie. Au încercat, s-au rugat, au postit, au mers, au mărturisit, au făcut lucrurile care au auzit și ei că se fac. Și s-au obișnuit cu starea aceasta, convinși că nimeni nu mai poate să îi elibereze. Ce va trebui să merge să ne faceți mai mult rău în privința aceasta? Și unii trăiesc în starea aceasta, încearcă printr-un fel așa să-și câștige eliberarea, își muncesc eliberarea sau se obișnuiesc cu lucrul acesta. Fie pe linia aceasta ne duce diavolul, fie să ne trimită în linia cealaltă, spuneam că să nu mai crezi că Dumnezeu te poate elibera. Și asta este captivitatea, asta este robia cu care diavolul își subjugă pe ai săi și de multe ori intră și în viața ta și în viața mea, chiar dacă tu l-ai scos, chiar dacă ai declarat război, prin întoarcerea lucrurilor acelea care aduc o anumită plăcere, ai devenit din nou captiv diavolului. Poporul evreu era într-o dublă captivitate, într-o dublă robie. Pe de o parte era robia spirituală, pentru că ajunseseră să piardă toate principiile bune, să piardă toate învățăturile bune despre Dumnezeu și să se închine idolilor. Să nu uităm că trecuseră probabil aproape 10 generații. Erau după sute de ani, după aproape 400 de ani erau acolo. Uitaseră de Dumnezeul Jehova. Se închinau zeilor. Când a venit Moise și a făcut semnele acelea, a fost așa ca o tresărire, ca un susult. Wow, uite că totuși există Jehova, despre care ne povesteau părinții noștri. Și au crezut și erau așa plini de entuziasm. Și entuziasmul lor s-a stins imediat, în momentul în care a venit primul obstacol. Prima piedică, dacă vreți. Și din păcate, asta este starea cu care se luptă mulți zilnic, chiar mulți dintre credincioși. Vin la biserică, se roagă, plâng înaintea lui Dumnezeu, cer o eliberare, Dumnezeu îi eliberează, pleacă plin de bucurie. Le este casa măturată, este casa goală, este măturată, este curată, sunt plini de bucurie. Dar se întorc la ale lor, cum spunem noi, la ale lui Faraon, la treburile lui Faraon. Și din păcate se întorc la aceeași lucruri. Sunt entuziasmați, dar trăiesc o viață așa din asta, știți ce spune Iacov? Spune că și dracii cred și se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Și Faraon, îi se spunea de dimineață, avea așa un fel de tresărire. Dintr-o dată spunea, gata, recunosc că ăsta e Dumnezeul adevărat, mă schimb, dau drumul poporului să plece. Și imediat inima îi se împetrea din nou. Știți că împetrirea aceasta repetată ne duce la un moment dat într-o poziție în care devii așa ca o stană, că nu se mai întâmplă nimic? Vorbește și Apostolul Pavel, nu știi că prin împietrirea inimii tale îți aduni o comoară de mânie? Poate să ajungi într-o stare în care probabil este starea cea mai periculoasă, în care ești lăsat în voia pornirii minții tale blestemate, cum tot Apostolul Pavel spune în privința aceasta. Nu putem să tratăm robia într-un mod așa indiferent. Doamne, eliberează-mă pentru un moment să mă simt mai bine și apoi să mă întorc la lucrurile celelalte. Asta este o chestiune de viață și de moarte. Și mulți trăiesc în robia aceasta. Mulți trăiesc în deznădejde. Mulți copii trăiesc în deznădejde. Auzim din ce în ce mai des despre copii care își iau viața, care se sinucid. Sunt copii care trăiesc în deznădejde. A, dacă ar fi totuși să ne verificăm ca părinți, ar trebui să ne uităm în lumina cuvântului Dumnezeu și uitați ce spune Pavel în Coloseni. Părinților, 3:21, nu întărtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Adică prin comportamentul nostru, noi am putea să întărtăm pe copiii noștri să ajungă deznădăjduiți. Putem fi prea duri, putem să nu fim coerenți, putem să le spunem lor o anumită învățătură și noi să trăim altceva. Și prin felul acesta îi întărtăm la mânie, ajunge să devină deznădăjduiți, să-și piardă nădejdea, încrederea în Dumnezeu. Da, se poate și lucrul acesta. Și avem credincioși, spuneam, familii și copii care trăiesc în robie. Și astea sunt cele două rădăcini, dacă vreți, care ne împiedică să avem o părtășie reală cu Dumnezeu, să avem o relație reală cu Dumnezeu. Mă gândesc că de multe ori ne aduc și o lipsă de încredere în promisiunea lui Dumnezeu. Câteodată așa, chiar și cuvântul lui Dumnezeu, căutăm să-l modelăm după viața noastră. Înfruntăm de multe ori replica acidă a unor credincioși. În momentul în care vin să vorbească despre starea lor, fie de descurajare, fie de robie spirituală, și în momentul în care vii cu cuvântul lui Dumnezeu, cu soluția lui Dumnezeu, auzi răspunsul din acestea, le-am încercat și pe asta. Caut să-i ajut să înțeleagă că voia lui Dumnezeu este ca soțul și soția să rămână uniți și îi spună, asta nu mai funcționează în secolul 21. Caut să-i faci să înțeleagă că tu trebuie ca părinte să investești în copilul tău, mai ales în privința sufletului, această valoare inestimabilă în ochii lui Dumnezeu, să-i dai tot ceea ce are nevoie pentru a desfășura un caracter frumos. Și l-auzi, uitându-se în viața lui, la experiența lui, că spune, le-am încercat și pe asta, nu funcționează. Caut să vorbești copilului care s-a pocăit, poate, și părinții nu sunt credincioși, și să-l încurajezi că prin comportamentul lui, prin ceea ce va face, Dumnezeu poate să lucreze și la inima părinților și descurajat și descumpănit de ceea ce vede în viața lui, îți spune, am încercat și asta. Și noi încercăm să adaptăm cuvântul lui Dumnezeu după experiențele noastre personale. Iubiții Domnului, haideți în seara aceasta să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să fie așa cum este El. Să lăsăm ceea ce promite Dumnezeu. Noi trebuie să avem încredere. Eu trebuie să am încredere. Știu că este greu într-un secol al vitezii, într-un secol al pragmatismului, în care totul trebuie să fie vizibil, să pipăi tu, să simți tu. Este greu să asculți, să te încrezi în Dumnezeu, dar asta este Biblia. Uitați-vă numai la un aspect. Spre exemplu, Dumnezeu îi spune așa lui Moise, în capitolul 4, cu versetul 22, tu vei zice lui Faraon, sau așa trebuie să-i spui lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut, îți spun, lasă pe fiul meu să plece, ca să-mi slujească, dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Asta trebuie să-i spui lui Faraon. Și ce spune Moise lui Faraon? Uitați, este pe partea cealaltă, capitolul 5, versetul 1 și 3. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Observați o nuanță de diluare în mesaj? N-a avut îndrăzneala aceea să-i spună, Faraon, Dumnezeul care m-a trimis mi-a spus așa, lasă-l pe poporul meu să plece, dacă nu, Dumnezeu îți omoară întâi născut. Nu e așa că a intervenit așa un fel de frică, de lașitate și noi, nu mai spunem oamenilor despre o judecată lui Dumnezeu? Ni rușine parcă să spunem, avem așa noi o credință într-un Dumnezeu, dă-mi voie să-mi țin și eu religia mea, partea mea. Ni rușine să mai spunem, pentru că vom avea parte de zâmbet și de spreț, să mai vorbesc despre o judecată lui Dumnezeu, un final în care Dumnezeu va judeca pe cel drept și pe cel care a trăit nelegiuirea. Eu nu spun că trebuie să mergem să amenințăm pe toți. Noi suntem ai Domnului și pe toți Dumnezeu va trăsni. Nu în felul acesta. Dar dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că încercăm să diluăm mesajul Scripturii după experiențele noastre. În orice domeniu. În orice domeniu. În pilda fiului risipitor se vede clar ideea aceasta. A ajuns rob, legat, și robia aceasta îl împiedica să mai vadă și să mai încreadă în cuvintele tatălui său. A fost un moment în care Dumnezeu l-a eliberat într-adevăr. Lui nu i-au plăcut limitările, nu i-au plăcut îngrădire, nu i-au plăcut regulile, nu i-au plăcut porunce care probabil erau în familia lor. A vrut să trăiască liber și observați omul care tânjește după o libertate care nu este corectă, ajunge să fie subjugat, ajunge să fie în lanțuri. Își dorea o anumită libertate, dar a ajuns să fie în lanțuri. Îmi vine în minte tot un episod din Exodul, în care ajung la muntele lui Dumnezeu și Dumnezeu le spune, ai grijă până aici, n-are voie să treacă nimeni mai departe, nici vreun dobitoc măcar, ca să nu se reverse mânia mea, pentru că sunt niște limite chiar în relația cu Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește în Galateni despre această limitare a libertății. Libertatea mea nu mă va aduce să mă judec cu fratele meu sau să-l judec pe fratele meu sau să ne mușcăm unii pe alții, ca să folosim expresia biblică de acolo. Libertatea mea nu mă va face să calc în picioare legea lui Dumnezeu. Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea ta. Eu n-am voie să trec dincolo de cugetul cuiva, eu n-am voie să încalc porunca lui Dumnezeu, pentru că eu trebuie să trăiesc într-o libertate pe care mi-o trasează cuvântul lui Dumnezeu dacă vreau să am parte de adevărata libertate, de adevărata fericire. Dacă îmi creez propria libertate, voi ajunge în lanțuri. Și uitați-vă că mulți se zbat în lucrul acesta. Și vreau să închei cu versetul 9. Probabil v-ați întrebat de unde ai scos ideea aceasta că dezamăgirea și robia duc la neascultare față de Dumnezeu. După ce Moise merge și vorbește a doua oară copiilor lui Dumnezeu, copilor lui Israel, și le spune, uitați ce ne-a făgăduit Dumnezeu. Este în planul lui Dumnezeu ca Faraon să se răzvrătească, ca Faraon să nege eliberarea noastră. Este în planul lui Dumnezeu. Dar uitați ce a spus Dumnezeu. Uitați ce mi-a spus să vă spun promisiunile lui Dumnezeu. Și versetul 9 se încheie așa de trist. Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să-l asculte pe Moise și implicit pe Dumnezeu. Observați? Deznădejdea și robia mă pot împiedica să-l ascult pe Dumnezeu. Și ce trist este că vezi așa de mulți creștini care au această deznădejde în viața lor, care trăiesc o viață de robie și vor să-L asculte pe Dumnezeu. Dar aceste două lucruri împiedică ascultarea de Dumnezeu. Haideți să punem altfel problema în seara aceasta. Știm că Dumnezeu pretinde ascultare de la noi, știm că El vrea să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți, dacă Dumnezeu ne-a vorbit în seara aceasta, să ne facem o verificare în privința aceasta. Avem concluzia finală. Deznădejdea și robia la care ești supus, fiecare în parte, fiecare poate fi rob la ceva, Și n-am insistat pe lucrul acesta pentru că conștientizăm. Sunt lucrurile care te apasă, care nu-ți dau pace, îți fură pacea, îți fură timpul, îți fură atenția, îți fură timpul de părtășie cu Dumnezeu. Toate lucrurile acelea sunt lanțuri pentru viața ta, este captivitatea celui rău pentru viața ta. Privește în felul acesta și spui, sunt acestea problemele acestea în viața mea? Astea mă vor împiedica să-L ascult pe Dumnezeu. Am putea continua să vorbim despre Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu, dacă lucrurile acestea stăpânesc în viața ta, te vor lăsa rece. Vei fi indiferent la cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima, nu mai am timp să vorbesc despre cum am putea ieși din starea aceasta. Poate fratele Marz o aminti în încheiere, dar vreau ca rugăciunea noastră să fie în final, Doamne, eliberează-ne Tu. Știți că Dumnezeu a împlinit ceea ce a promis? În versetul 3 a spus, vrei semne? Știi care va fi semnul principal? După ce te voi scoate din țara aceasta, vei veni cu poporul și te vei închina pe muntele acesta. Cei care ați citit cuvântul lui Dumnezeu și credeți, știți că ei s-au întors și s-au închinat pe muntele acela? Știți că ceea ce a promis Dumnezeu în Scriptură, toate promisiunile acestea, că l-am citit din capitolul 6, au fost împlinite în cursul anilor? Dumnezeu a împlinit tot ceea ce a spus și asta cu mii de ani în urmă. Asta trebuie să ne aducă încurajare în inima noastră, că Dumnezeu este credincios în ceea ce promite. Tot ceea ce a promis El în Scriptură va împlini în viața noastră. Slăvit să fie El. Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre și Dumnezeu să ne elibereze de această stare de deznădejde și de robile în care am intrat. Amin.